Campus FM jippreżenta Archivium Militensium. Jippreżentaħ Vincent Zammit. Marħba l-semmija ta' dana il-programm. Illum għandna magħna lil Guido Lafranco. Ningrazzjah l-ewwel nett tal-li joġbu jiġi għal dina l-intervista qasira. U qasira ħafna minħabba l-fatt li ħannamlu 25 minuta bejn wieħed u ieħor u ngħidwa kif inhi. Ma kif fuq xiex ħanqogħdu nitkellmu, fuq xiex ħan inżommu paspiċu kontroll fuq is-suġġetti kollha li nistgħu nitkellmu ma' Guido. Minħabba l-fatt li jekk niġi biex niddeskrivi mal-lim suġġett għandu x'jaqsam. Sulla Franco wieħed jista' jitkellem dwar folklor, dwar storja, dwar lin-natura. U naħseb jiena ummit ħaġa oħra. Infatti, qabel ma bdejna dan il-programm, għadu kemm qal li mill-inqas għandu 20 ktieb, ġifieri u dan jfisser ukoll il-varjetà u l-kwantità tas-suġġetti li ġew trattati minn Guido Lafranco. Imma nixtieq nibda b'ħaġa waħda partikolari. Dan l-aħħar kont fl-aħbarijiet minħabba li kellek kollezzjoni partikolari u tajta lil Heritage Malta, lil partikolarment l-Mużew Nazzjonali tal-Istorja Naturali. X'kienet tikkonsisti l-ewwel nett dina l-kollezzjoni?
Ara, qabel xejn irrid ngħid li bħalissa fi żmienna m'għadix moda li tagħmel kollezzjonijiet bl-istess mod kif kienu qabel is-snin 70. Sa qabel is-snin 70, is-snin 60 kienu isu tranzizzjoni bejn l-ideat ta' konservazzjoni u studju. Infatti, sas-snin 60, tista' tgħid li kemm Malta u kif diversi pajjiżi oħrajn kienu jistudjaw in-natura billi jagħmlu kollezzjonijiet ta' kollox u mbagħad jistudjawhom. Imma mis-snin 60 bdiet tiżviluppa l-field work. U meta tistudja l-field work, insetti annimali ħxejjex kull ma hemm fin-natura jiġu studjati fuq il-post. U minn flok isiru l-kollezzjonijiet l-ewwel u l-istudju wara, isir l-istudju l-ewwel u kollezzjonijiet isiru b'ċerta sena b'ċertu metodu ta' konservazzjoni wkoll. Per eżempju ħan semmi waħda li semmejt inti l-kollezzjoni li jiena għaddejt il-Mużew tal-Istorja Naturali. Għandu ħafna friefet fih. Ħafna minnhom mhux biss battom biex inżommu mar-records bid-datu u l-post eċetera, imma oħrajn sibt fejn biedu xi friefet. Rabbejthom jien fuq il-pjanta li bidu fuqha. U mbagħad ħallejthom imorru u żammejt wieħed jew tnej. Bekk għamilt kontribut konservattiv ta' konservazzjoni l-natura. U anzi irnexxilhom jgħixu iżjed milli kieku kienu weħedhom fin-natura x'bl-elementi bl-insetti u bl-edewwa li għandhom madwarhom. Il-fatt li jbidu ħafna bajt tfisser se jkollhom ħafna mwiet biex ikun hemm survival ta' xi tnejn tlieta. Dan qed insemmi ħissa biex ma nagħtix l-impressjoni li qed ninkoraġġixxi li jsiru kollezzjonijiet, anzi kollezzjonijiet qatt m'għandhom isiru bl-istess mod kif kienu jsiru qabel, għax minn ma jifhimx straġi jagħmel mhux kontribut.
Jagħmel l-iktar ħsara milli jgħin.
Issa din il-kollezzjoni li għaddejt lill-Mużew tal-Istorja Naturali jikkonsisti f'ħafna materjal li insetti li ġbart sas-snin 60. U kienu għandi ma nixxi ngħidu, imma billi għaddi żmien minn fuqna, aħna meta nkunu żgħar tfal naħsbu fil-preżent biss, għax passat ma jkollniex, u futur qasna fuq li jeżisti. Meta nitfal fronsiru ġuventur u rġilu nisa, naħsbu fil-futur, għax il-futur għandna qoddim nordu naħdmu għalih. Meta naslu fil-anzjanità, bħalma wara kollox wasalt jien ukoll. Il-futur ma naqgħodux niżattu li għandna xi mitzen oħra fih. Allora jiddu naraw se nagħmlu b'dak li ġbarna kemm li hu affarijiet ta' studju fil-Kastija anki dal-kollezzjonijiet li kelli. Infatti kien ġitni ħafna żmien qabel biex ngħaddi l-kollezzjonijiet tiegħi lill-mużew. Kelli ħut il-biċċa kbira, mhux biċċa kbira, kollha b'alt smajthom jien, jiġifieri, kont immur fis-swieq u ħdej il-baħar u nies u da ġibuli l-ħut u dan u nibbalt smajthom.
Naturalment ħut differenti li nqabad fil-ħa Malta.
Madwar Malta. U kelli xi jasafar ukoll. U molluski u affar insomma biex mqgħodx insemmi l-litanija kollha tagħhom, kelli ħafna specimens ta' istorja naturali li kon nistudja fuqhom u niġbor minn madwarna. Imma kif kien immexxi l-Mużew tal-Istorja Naturali sa ċertu żmien, ma kien joġobni xejn għax kien għadu mhux organizzat għall-istudju, kien organizzat għall-kollezzjonijiet biss. Imma da żmien
biex juri l-affarijiet.
Imma da żmien kollezzjonijiet weħedhom mhux ngħid ma jiswew xejn, imma m'għandhom l-ebda messaġġ. Imma dal-aħħar daħlu żgħażagħ illi jifmu fis-suġġetti differenti għax ma jistax bniedem wieħed jifhem f'kollox. U bdew imexxu dan il-mużew fuq sistemi moderni u xjentifiċi. Allora kien l-aħjar żmien, imma l-ħaqq sadattant, il-ħut għaddejthom San Luċjanu fehem l-istudju tal-baħar u l-ħut. Molluski barranin għaddejthom il-min jinteressawh biex ma jisparpaljawx ruhom, imma billi huma barranin lokalment m'għandhomx importanza. Xi gruppi ta' insetti oħrajn barranin għaddejthom ukoll il-min jistudjawhom u l-min jista' jżommhom. U anki x'insetti oħrajn għaddejthom il-ħadd ieħor, imma li kien baqali molluski ta' Malta u insetti ta' Malta li kien baqali għaddejt l-insetti lill-mużew. Xi molluski qed fadal li mbagħad il-qudiem nirranġa kif niddisponi minnhom. Niddisponi mhux bis-sens li narmihom.
Naturalment.
Imma biex isibu posthom fejn jistgħu jintużaw u jservu ta' studju.
Ekku jkunu ta' għajnuna għal dawk li jistgħu jkomplu jistudjaw u forsi anki meta jibdew ikollhom eżempji moderni, moderni f'dak is-sens li
minn ta' jkollhom xi ħaġa biex jaraw u biex ikunu jistgħu jagħmlu
iqablu dak li kien hemm li kien tilħaqt ġbart int. U naturalment, forsi dak li jkun ma tantx jagħtikas, imma ħaġa dettall żgħir li għadt inti li huwa dettall importantissimu huwa l-ewwel nett li llum kollezzjonijiet m'għandhomx isiru. Kif kienu jisiru?
Dik importanti għax jiena m'għandix ninkoraġġixxi lil min. Billi għaddejtu l-mużew ma tfissirx
x'għandek. Li hija ħaġa tajba.
Għal da żmien
ekku. U tajjeb ħafna wkoll kif qatt inti li mhux anki jekk tħad iġbor xi ħaġa, jekk hi xi ħaġa mejta, mhux il-każ li tiġbora bl-amment, imma tindika l-post minn fejn ġbarta.
Biex ikollha valur xjentifiku. Għax jekk inti tajt sib ċertu nsett.
U sibtu Malta?
U sibtu Malta. U ħadd ma sab bħalu qabel, għalmejn irrid ngħid id-data meta sibtu. Ċirkostanzi li ma sibt l-ambjent fejn kien. Insomma, ħafna dettalji li jistgħu jiswew.
Ekku, ekku. Issa meta kont tagħmel dawn l-istudji. Dawn l-istudji fil-bidu naturalment kienet tkun iktar diffiċli minħabba li kważi qabel l-istudji tiegħek ftit li xejn kien hemm.
Fil-fatt mhux tiegħi biss ma kien hemm xejn. Anki fl-Università stess ma kienux iggerjati għall-istorja naturali kif inhi issa, fieldwork ma kien isir xejn. Xjenza prattiku li kien isir l-iżjed fil-fiżika bl-istrumenti biex tipprova t-teoriji u fl-istorja naturali. Ma kienx hemm dak li seħulu bioloġija mill-ewwel. Bioloġija l-istudju tal-ħajja. Imma storja naturali l-antika kienet aktar ibbażata fuq classification jew sistematika u studju anatomiċi u life histories u distribuzzjonijiet ġeografiċi u ħafna fatturi oħrajn, imma l-fizjoloġija u l-ambjent ma kienux wis imdaħlin fl-istudju. Trid qis ukoll li fis-snin 50 meta jiena konti qed nistudja das-suġġett. Kien żmien meta kampanja kellna ħafna żied milli għandna issa. Toħroġ fil-kampanja ma tintaqa' ma' ħadd. Ħsej jista' xejn li fl-insetti la safar u xi klieb jinbħu. Karrozzi xejn. Konti mur bil-mixi. Naqbad tal-lina nieqaf x'imkien u mbagħad nimxi lejn il-kampanja. U fi żmien kelli r-rota wkoll nitlaqa' f'xi rokna taħt ħajt u noqgħod indur. U binni ma kienx hawn ħafna. Jiġifieri kien hemm aktar natura naturali, artifiċjali ma kien hemm xi għax da żmien. All right, ma tistax toqgħod tgergera għax hemm l-iżvilupp, l-iżvilupp irid isir u l-bidla li tissir. Imma in-natura bażika mhix apprezzata daqskemm wieħed jaħseb. Infatti meta jgħidu se nagħmlu ġnien. Jena msarni jenżlu f-saqajja, x-tfisser sajattu dak li jem naturali. Jiksuħ bil-konkrit, jamlu erba bankijiet u xie erba siġriet, imma kollox artificiali, mish natura tagħna dik. Jien kieku nippreferixxi meta jgħidu se nagħmlu ġnien. Jażlu erja, jamlu l-passaġġi fiegħu għall-bankijiet, imma ma jeksux bis-siment il-ħaxix u s-salvaġġ li jem, għax dak huwa komunità naturali li fil-fatt qiegħda tikkontribwixxi. Għalina li ngħidu biex ma nqgħux nidħol f'ħafna suġġetti. Da żmien kulħadd jaf fuq il-greenhouse effect u fuq il-carbon dioxide jiżdied fl-ajr u eċetera. Imma l-pjanti ħodor li għandhom il-klorofilla ġifieri. Huma l-uniku mezz kif il-carbon dioxide jitneħħa mill-ajru u minn floku jitpoġġa ossiġenu terġa'.
Jivent neħi xaħġa ħazina, poġi xaħġa tajwa.
Ġifiri jekk neqirdu l-pjanti slavaġ biex namlu l-wisa għal-ħaġa uħra, qed neqirdu makkinarju illi qed jippurifikanna l-arja mill-carbon dioxide u qed itina l-oxygen ukoll bħala benefiċċju. Dan għax il-biċċa kbira tan-nies ma jifmuhiex il-biċċa xogħol. Allura qasbis jiġi f'moħħhom li l-ħxiex slavaġ ta' min jippreservhom, infatti. Kolat jidlu għax ħażin.
Infatti, dik li kont se ngħid jien, il-kelma tagħna hekk nirreferu għalihom.
Għax ħażin fl-antik kien ifisser ħaxix fl-għeliqi u fil-ġonna li int m'għandekx bżonn. Ma tfissirx bil-fors li jagħmel il-ħsara, imma tikkompeti ma' dak li inti qed tkabbar. Imma ħafna nies jieħdu għax ħażin għax dan irdu għax dak jagħmel il-ħsara. Ma veru xejn. L-ewwel nett. Id-dinja kienet mamula qabel il-bniedem meħxejx slavaġ. U ma kienu qabilna. Aħna żviluppajna magħhom. Hemm dak il-give and take, jiġifieri huma jagħtu l-ossiġenu aħna nagħtu l-carbon dioxide huma bil-maqlub. Hemm il-bilanċ fin-natura jekk teqret il-pjanti ħodor, qiegħed teqret makkinarju importanti. Għax kieku da żmien xi ħadd irid jagħmel makkinarju qed jivvinta xi magla biex tipproduċi l-oxygen u toħol carbon dioxide.
Ekku.
Għalfejn meta hemm in-natura tagħmel da x-xogħol u mbagħad teqrida. Oħrajn jaħsbu li għax tħawel ħafna siġar bil-fors se tagħmel il-ġid. Jekk inti tħawel is-siġar mhux se tagħmel ħsara diretta. Qed tagħmel siġar artifiċjalment minn flok il-ħxejjex u l-arbuċċi li naturali.
Li għandek fiż-żona.
Li wara kollox kienu se jaħdmu xorta. Anzi s-siġar ġi li jagħmlu ħsara għalkemm iħawluhom. Għax fejn ipoġġuhom daw jixorbu l-ilma li jkun hemm ġol-blat. Flok li l-ma ta' ġol-blat jinżel ġol-water tables u jinġabar u jittella mill-ispiri u nużaw ħaħna. Qed jittellgħu s-siġar. Imur fl-ajru jevapora u jitlaq mal-atmosfera u aħna ma ngawdu xejn minnu.
Ekku. Apparti l-fatt li bħalma ġieli ġara fis-snin li għaddew ikun hemm siġar li m'għandhomx jaqsmu xejn mal-ambjent tagħna.
Lekka daka dejjem
u llum illum qed jaġġew jippruvaw ineħħu.
Issa hemm iżjed tendenza illi jħawlu siġar taż-żebbuġ tal-ħarrub dawk li huma naturali tal-Mediterranu tagħna wkoll.
għaxak iktar naħseb jiena iktar anki l-istess ambjent li nkunu qegħdin suppost qed insebħu almenu jkollu iktar iktar ambjent naturali.
Dejjem trid tagħmel studju fuq l-ambjent qabel ma tagħmel xi ħaġa. Infatti da żmien qed jagħmlu rapporti dwar l-ambjent, l-impact fuq l-ambjent qabel jagħmlu xi biċċa żvilupp. Mhux dejjem jagħtuqast ir-rapporti, jagħmlu jortuhom sigarella u jerfawhom il-files biss. Basta uffiċjalment sar il-rapport. Imma mbagħad jekk isegwuh xi jolek dik hija ħaġa oħra.
Forsi jisegwu ftit ma jisegwux kollox. Jiddependi
minn. Xtaqt insemmi hawnhekk in-natura fiha ħafna affarijiet annimali ħxejjex u kollox. Imma xtaqt insemmi li billi Malta żgħira jekk aħna nħassru mil kwadru ta' natura bl-iżvilupp ħażin jew biżbal jew b'xi ħaġa oħra. Il-persentaġġ fuq il-wiċċ ta' Malta huwa kbir ħafna.
Użgur.
Mentri kieku l-istess mil kwadru ħassartu fir-Russja jew xi post kbir fl-Afrika u hekk, tajt għamilt żball ma narġax nagħmlu, baqa' li ħafna nibża għalih. Imma hawnhekk għandek mnejma li tiddistruġġi mil kwadru u tiċċattjah tibnih tikseħb is-siment u l-asfalt, għandek mnej ridt xi ħaġa importanti tal-ambjent. Għax il-persentaċċu kbir. Mili kwadri ftit għandna aħna.
Ekku, vera. Ma, infatti vera, dil-biċċa xogħol qas kważi dak li jkun joqgħod jieħodan konsiderazzjoni għax meta toqgħod tajt wieħed, ma din mhux biċċa żgħira, mhux biċċa triq jew biċċa bitħa.
Imma persentaċċ ta' Malta l-amministraturi jqogħdu ħafna iżjed attent mill-barranin.
Naturalment.
Għax dak ikun inti għandek bitħa li fiha ftit metri kwadri u tħarbixha kollha biex tagħmel xi idea ġdida tiegħek, tiddistruġiha kollha. U mbagħad mhux se terġa' ġġiba.
Naturalment, naturalment. Dana il-kollezzjoni li tajt biex naġaw morru lura għal din il-kollezzjoni, dan il-kollezzjoni li tajt lill-Mużew Nazzjonali tal-Istorja Naturali. Hemm xi ħaġa li wieħed jista' jgħid li hija partikolari jew huma biex niftehmu hekk insetti u frifet il-komuni.
Le komuni hemm. Imma mbagħad ikun hemm ċerti speċi li instabu l-ewwel darba ngħidu aħna. Allura jkun importanti minħabba fek. Oħrajn ikunu xi varjetajiet illi ta' speċi li ġej eżistenti u komuni imma illi huma varjetajiet illi ma kienux osservati qabel. Ukoll ġieli fil-migrazzjoni tal-frifet u l-baħriji l-epidotteri ngħidulu. Fil-migrazzjonijiet jiġu xi insetti barranin li huma rari, kultant jiġu skont li rjeħ kif ikunu. Meta ngħid migrazzjonijiet, m'inhiex ngħid emigrazzjoni jew immigrazzjoni, imma fl-istaġun tal-ħarifa u tar-rebbija, l-annimali li jmissu mal-ajru, mal-atmosfera, li jtiru ġifiri, li huma ta' ċertu daqs. Ħafna minnhom jagħmlu l-migrazzjoni tagħhom. Din il-migrazzjoni mhix konxja, mhux huma jgħidu niddeċidu ejja mmorru Malta. Ma jagħmlu xejn minn dak kollu. Imma il-bilanċ tan-natura jgħid irranġat b'mod illi meta dawn ikunu fil-ħajja l-istinti tagħhom li jinġabru u li jħossu l-ambjent kif inhu mhux bir-raġuni u mhux bil-premeditation u dal-affarijiet, imma reazzjonijiet għaċ-ċirkostanzi biss, skont li jħossu jagħmlu istinti. Allora jekk f'ċertu staġun jiddeċidu bħall-istint tagħhom li jimxu kontra r-rieħ ngħidu aħna, jimxu kollha l-istess direzzjoni għax l-istint tagħhom jgħidilhom jridu jimxu kontra r-rieħ. U la safar huma li żiet magħrufin għax huma annimali kemmxejn imdaqsin u żiet qed ukasom in-nies. Imma għalkemm la safar huma li żiet magħrufin għall-migrazzjoni U ħafna nies ittuhom l-intelligenza li jagħmlu l-migrazzjoni jgħidura kemm jafu kemm għandhom fejn għandhom imorru, fil-fatt ma jafu xejn fejn għandhom imorru, jimxu mal-kurrenti tar-rieħ. U ma jagħmilhom l-ebda ħsara għar-rieħ, għax la inti qed flajru timxi bil-kurrent jimxi bik, issek qiegħed fuq vapur u jimxi bik.
U jwaslek kważi mingħajr wisq battikati.
Għalkemm hemm xi nies daħlu l-intelligenza fin-nofs. Irridu nfakkru li l-immigrazzjoni mhix ħaġa tal-għasafar biss imma anke l-frifet immigraw mhux kollha hemm dawk li huma lokali li jikbru u jgħixu fil-pajjiż endemiċi jonkella tal-post imma ġieli kien hemm snin meta jiġu ħafna frifet u baħriji aw Malta.
Ġifier alla vajja frifet meta wieħed joqgħod jikkonsidra kollox isek kważi taċċetta li jasfur jiġi mill-bot.
Għax huma ma jagħmlu l-ebda sforz partikolari ġarrhom ir-rieħ. Infatti meta ġieli jkun rieħ isfel qawwi u jkun ir-rebbija pereżempju. Jitilaw ħafna frifet u baħrija mill-Afrika. Ġili pereżempju tkun għaddejja r-dut. Għas-sajf jew għal wara r-rebbija u tara fl-art ħafna baħriji illi ġew u billi ġew fir-riħ qawwi ħabbathom mal-art. Ma sakemm kienu flajru
ma kellhomx problema.
Ma ġralhom xejn, għax mhu qed jolqtu ma' xejn. Meta jolqtu mal-art u mal-ħxejjex u mal-ħitan u mal-siġar jibdew jitfarfru.
Interessanti, meta kif qed ngħidu, meta tqis li qed nitkellmu dwar farfett jew baħrija xi ħaġa żgur li m'għandix dik is-saħħa ta'
u laqas l-intelligenza, jiġifieri mhux se tqabbilhom mal-intelligenza. La safar infatti kif ikun kienu intelligenti laqas jersqu la u jibdew jiex.
Nimmaġina.
Għax ġenerazzjoni wara l-oħra kulħadd jgħaddim l-istess post. U terġa laqas xi rotta li jafuha minn qabel di għax xi darba għaddew minnha, għax l-ewwel ma jiġu la safar iż-żar. Aw ġifieri li għadhom kemm twieldu, mhux l-anzjan li għandhom pereżempju diversi snin. Għax la safar mhux kollha jgħixu sena biss jew jgħixu staġun bħall-insetti, imma hemm minnhom li jgħixu snin. Imma l-argumenti tal-migrazzjoni huma interessanti imma m'għandniex ħin niddiskutuhom.
Interessanti vera, ġifieri wieħed tajjeb li jagħmel li meta jara din il-kollezzjoni u kwalunkwe kollezzjoni oħra, kwalunkwe tip ta' frifet u insetti miġburin għall-istudju, iżhom tajjeb u dimajni ħdina dan id-dettall. U anki l-fatt li dak id-dettall żgħir li semmejt li wieħed ikun għaddim minar id-dut u jara forsi jew xi insetti xi baħrija mal-art, joqgħod attent għax jista' jkun li dik hija xi ħaġa wkoll li ġiet mill-Afrika.
Bħalma kien ġara xi senta ilu jew hekk. Jekk kont għaddim il-Furjana u l-Gotti u l-ġurna tal-Furjana, u jekk kont tara gżuż ta' frifet li ngħidulhom painted blade insomma, jew tal-ħurrija jew da. Kien hemm gżuż aktar milli kieku tara normalment, dawk kienu kollha immigraw minħabba d-direzzjoni tar-rieħ minħabba l-istaġun u kollox.
Interessanti. Mas-Sur Guido Lafranco, ma nistax inkomplu nitkellmu fuq ħafna affarijiet oħra minħabba l-fatt li l-ħin jafas.
L-ħin jafas
għax kieku hemm ħafna affarijiet nistgħu nitkellmu. Biss aħna li nixtieq nagħmel fl-aħħar imma nħeġġeġ l-semmija li japprezzaw li wieħed jista' jistudja, jista' jagħmel kollezzjonijiet, ma jagħmilhom b'attenzjoni kbira. Jekk ikun għadu ħajibda iktar milli jibdejhom hu aħjar juhu parir. Iktar aħjar.
Dan bħal arkeoloġija kif ta' fin.
Ekku.
L-antiki ma kellhom sistema ta' arkeoloġija. Iħaffru jsibu jieħdu. Ma jħallu l-ebda noti.
Minn fejn u mhux
kif kienu l-affarijiet.
Alla tintilef ħafna informazzjoni.
Ma kienux jagħmlu sections orizzont aw vertikali fl-art biex jaraw il-layers ta' depożizzjoni tal-ċivilizzazzjonijiet differenti u hekk. Kienu jaqbdu jiġbru jġemmaw biss, jieħdu u ma jħallu xejn. U
bħati podġu għom ġo mużew.
U ma kienux bieċa kbira ħadd ma kien joqgħod jikteb minn fejn ġabu mid-data u l-post u x'kien hemm madwarhom għax li kien hemm madwarhom importantissimu. anke l-natura u l-insetti u da li t-studja u mawta madwarum jotta xuma singolarment u izolati mandom lebda ħajja u ma kolla konnessi mad-dawra anki aħna bħala bnedmin. Aħna dependu min-natura. Jekk kien l-arja li tawna l-pjanti u li jtaħassar il-bniedem. Jekk kien l-ilma li tagħti n-natura. Jekk kien temperatura u l-kien u x-xita u l-ikel kollox fl-aħħar insibu li aħna weħedna. Ma nistgħux ngħixu kollox jiddependi mill-komunità. Kem tal-bniedem imma wkoll tal-annimali u l-ħxejjex, u l-ħxejjex huma l-bażi ta' kollox u l-insetti u l-oħrajn jiġu qabel il-bniedem.
Nirringrazzjak ta' din għall-informazzjoni ferm interessanti u nispera li semgħu wkoll ħadu gost u apprezzaw dawn il-kummenti. Grazzi mill-ġdid.
Grazzi lilkom ukoll.